Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Specijalna vojna operacija Ruske Federacije u Ukrajini nastavljena je i protekle nedelje. Na svim delovima fronta bilo je u toku pregrupisavanja snaga. Ruska vojska očistila je ugljedarsku termoelektranu, najveću u Ukrajini, od ostatka ukrajinskih snaga. Borbe su vođene u području Severska, Soledara i Bahmuta, a ruske trupe preciznim raketama gađale su vojnu infrastrukturu u čitavoj Ukrajini i preuzele kontrolu nad najvećom termoelektranom u Svetlodarsku. U petak je ruska vojska uz podršku artiljerije i avijacije nastavila ofanzivu na Avdejevku koju kontroliše Kijev. Tokom protekle nedelje ukrajinska vojska dva puta je granatirala područje Hersonske oblasti, ali je sve napade odbio ruski sistem protivvazdušne odbrane. Nastavljeno je granatiranje Donjecka, ovog puta kasetnim bombama, a raketama iz američkih sistema HIMARS gađen je zatvor u Donjeckoj Narodnoj Republici. Tom prilikom poginula su 53 zarobljena pripadnika ukrajinskog nacionalističkog pokreta Azov, dok je ranjeno još 75 osoba. Ukrajinske snage izvele su protekle nedelje i seriju raketnih napada na oblast hidroelektrane u Novoj Kahovki u Hersonskoj oblasti, ali ta hidroelektrana tokom intervencije nije oštećena. Meta ukrajinskih trupa bila je i naftna rafinerija u Lisičansku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov protekle nedelje poručio da takozvani prehrambeni sporazum neće sprečiti Rusiju da nastavi svoju specijalnu operaciju na teritoriji Ukrajine. Administracija ukrajinskih morskih luka u ponedeljak je saopštila da je spremna za formiranje karavana za isporuku pšenice, dok je ruski Gazprom istog dana saopštio da smanjuje isporuke gasa Severnim tokom na 20% kapaciteta. Evropska unija produžila je sankcije Rusije i protekle nedelje na još 6 mjeseci do februara 2023. dok su vlasti u Zaporoškoj oblasti pod kontrolom Rusije saopštile da smatraju da ruska vojska treba da tu bude stalno stacionirana kako bi osiguravala bezbednost čitavog regiona. Istovremeno, kongresmeni u Sjedinjenim Državama su saopštili da Vašington namerava da Ukrajini isporuči još 30 višecevnih bacača raketa HIMARS. U petak, 29. jula, održana je sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je zamenik stalnog predstavnika Rusije Dmitrij Poljanski poručio da će Zapad nakon završetka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini morati da živi i sarađuje s Rusijom, a da se uslovi te nove realnosti upravo sada određuju. Zapad, rekao je Poljanski, isporukama oružja Kijevu, pomera dalje na zapad uslovnu liniju bezbednosti koja je neophodna za miran razvoj regiona koji su pogođeni sukobima. Time se, kako je rekao, preciziraju ciljevi i zadaci specijalne ruske vojne operacije. Zamislite se nad tim, poručio je Poljanski. On je dodao i da Ruska Federacija računa na to da će prehrambeni sporazum potpisan u Istanbulu zaživeti u najskorijoj budućnosti, kao i da će generalni sekretar Svetske organizacije Antonio Guterres učiniti sve da ukloni ograničenja Sjedinjenih Država i Evropske unije po pitanju izvoza ruskih poljoprivrednih proizvoda.
Radio Sputnik.
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski i njegova supruga Jelena protekle nedelje u Kijevu su dali intervju najprestižnijem modnom časopisu na svetu, američkom Vogue. Gospođa Zelenski govorila je o tome kako njen suprug nije video decu od početka sukoba u Ukrajini zbog brige za bezbednost, kako mu je bilo teško i kako su svi propatili. Predsjednik je u odvojenom intervjuu govorio o svojoj brizi za porodicu, o užasima koji se, kako je rekao, odvijaju na periferiji Kijeva, kao i na, kako je rekao, okupiranim teritorijama. Ovu ispovest pratile su fotografije koje su izazvale burne, uglavnom negativne reakcije javnosti. Kako tumačiti fotografije ozbiljnog državnika čija je zemlja u ratu? U jednom modnom časopisu pitali smo poznatog fotografa Predraga Mitića. On u razgovoru za Sputnik kaže da je poruka ovakvog intervjua jasna, ali da je ovakva vrsta promocije u datom trenutku apsolutno neprikladna.
Oni su za sebe heroji, za Ukrajinu i za zapadni svet, a mislim da su veliki gubitnici. Poruka je Voga i cele reportaže i naslovne strane da su oni heroji. Po tim fotografijama ja bih to tako protumačio. Dok narod gine iz jedne i s druge strane, dok mu je recimo 2-3 grada potpuno porušeno, on je našao za shodno da se slika i to je sad ono, iako je non stop na televiziju u nekoj radnoj uniformi, neka zelena majica, pantalone, dole neke patike, dočekuje državnik i šta znam. On je sad lepo obučen, drži se za ruku sa ženom, oko njega su deca, znači on je sa svojom porodicom, dok su mnogi ljudi ono izgubili porodice i porodice su im na nekom drugom mestu, a oni su u ratu i tako dalje.
Intervju Vladimira i Jelene Zelenski u poznatom američkom modnom časopisu dobio je salvu negativnih komentara na društvenim mrežama. Postali su predmeti smevanja, mahom uz pitanja korisnika, odakle im moralno pravo da se tako ponašaju. Teoretičar medija Stanko Crnobrnja uz opasku da je ovo bio intervju namenjen isključivo čitaocima Voga, koji nije jeftin časopis, podsjetio je da Zelenski nije čak ni glumac, već stand-up komičar i da mu upravo zato što dolazi iz takvog miljeja nije strana ovakva PR metodologija.
Od početka on je, kako da kažem, PR izmišljotina. Jer nije iz političkog sveta, ni iz drugog sveta, tako da PR uspelo u startu da tu manipulaciju izvede. Uopšte ne sumnjam da će možda se lancira u kosmos na nekoj maskovoj raketi, recimo, znate, mislim, i da se javi iz kosmosa, kao je, mislim, znate. To mi ništa ne bi nadalo, recimo, za mjesec dana su krcao neku raketu i da ode gore i da, kao, eto, mislim, vidimo iz kosmosa kako su stvari nepravedne.
Slušate Radio Sputnik.
U situaciji oko Ukrajine Evropa ispunjava volju Vašingtona na svoju štetu, izjavio je između ostalog protekle nedelje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tokom razgovora sa Jean-Claude Gakosom, ministrom spoljnih poslova Konga. Zalažemo se za demokratizaciju međunarodnih odnosa, za ravnopravno učešće svih država u međunarodnoj diskusiji u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Protiv smo diktata, ultimatuma i ucena u odnosima između suverenih zemalja, poručio je Lavrov tokom petodnevne turneje po Africi. Prema rečima novinara Borislava Korkodelovića, dugogodišnjeg spoljnopolitičkog urednika agencije Tanjug, afrička turneja ruskog šefa diplomatije izuzetno je značajna ne samo zbog bilateralne saradnje vlasti u Moskvi sa državama koje je Lavrov posjetio, već i zato što se radi o posjeti, kako kaže Korkodelović, svojevrsnim regionalnim centrima na afričkom kontinentu.
Treba reći da su te učestale posete ministra Lavrova, a ili drugih ruskih zvaničnika, znak da Rusija obraća veliku pažnju na afrički kontinent. Afrički kontinent je kontinent budućnosti. Afrički kontinent će negde oko 2050. godine predstavljati 25% stanovništva na kugli zemaljskoj. To je jedan dalekosežan i dalekovit pogled koji Moskva ima prema budućem razvoju međunarodnih odnosa. A onda također Afrika se savršeno uklapa u taj koncept multilateralnosti iza koga su svom snagom stali, naročito u ovim turbulentnim vremenima, Rusija i Narodna Republika Kina.
Borislav Kurkodelović je u razgovoru za Sputnik podsjetio i da ni jedna afrička zemlja nije uvela sankcije Rusiji, uprkos pritiscima sa zapada, što je, kako kaže, potvrda dubokog prijateljstva, ali i privredne povezanosti Moskve i niza afričkih zemalja. On je podsjetio i da je Sergej Lavrov u Kairu, sedištu Arapske lige, koja okuplja 22 zemlje Bliskog istoka, Severne i Zapadne Afrike, imao priliku da razgovara sa ambasadorima te, kako kaže, veoma značajne organizacije.
Slušate Radio Sputnik.
U Moskvi veoma visoko ocenjuju naše odnose sa Srbijom, a najvažnije je što se oni razvijaju bez obzira na turbulentnu geopolitičku situaciju, ocenio je protekle nedelje u intervju za Sputnik ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. On je dodao da se Srbija izdvojila time što nastavlja principijelnu, prijateljsku ili, kako u Srbiji kažu, bratsku orijentaciju i saradnju, što, kako kaže, omogućava da se ide dalje u bilateralnoj saradnji. Bocan Harčenko se posebno osvrnuo na cenu ruskog gasa za Srbiju, koja, kako je istakao, ne predstavlja poklon, već rezultat bilateralne saradnje i činjenica da će ona biti nastavljena. Objasnio je, između ostalog, i kako će biti rešeno pitanje cene za dodatne količine gasa koje su potrebne Srbiji, mimo onih koje su obuhvaćene već postignutim dogovorom.
Ja imam u vidu, ja istisno to povtaraju.
Ponavljam da će isto tako biti rešeno pitanje cene u slučaju potrebe dodatnih isporuka, a verovatno će se ona javiti. Kada sam govorio da će to biti učinjeno na isti način, nisam imao u vidu cifru. Konkretna cifra je pitanje privrednih struktura, a one o tome odlučuju kroz saradnju tokom pregovora. Imao sam u vidu ono što se tiče više političkog aspekta koji je ovde prisutan i samu metodologiju koja se zasniva na karakteru naših odnosa. A ako se uzme u obzir odnos Rusije, prirodno je da se ima u vidu principijelni stav Srbije da se ne priključi i ne prihvati sankcije kolektivnog zapada ili Evropske unije. Postojeća snažna nada ili da kažemo uverenost da će se taj principijelna orijentacija nastaviti, bez obzira na pritisak zapada na Srbiju koji prevazilazi sve granice pristojnosti i zdravog razuma, Srbija zadržava principijelan pristup. Prirodno da se sve to uzima u obzir i sve to stvara pretpostavke i temelj da bi se nadalje cena gasa formirala na obostrano korisnim osnovama.
Aleksandar Bocan-Harčenko se u razgovoru za Sputnik osvrnuo i na nedavnu izjavu američkog kolege Christophera Hilla, koji je iznao očekivanje da će Srbija dobiti prozapadnu vladu. Takvo otvoreno mešanje u unutrašnje poslove Srbije je neprihvatljivo, ali, kako je rekao, ne čudi s obzirom na već poznato ponašanje Vašingtona. U osvrtu na događaje u Ukrajini, Bocan-Harčenko je ocenio da se Zapad pravi da ne razume šta zaista treba da uradi kako bi se konflikt završio, ili razume, ali ne želi to da uradi, već želi iscrpljivanje i poraz Rusije, odnosno takozvani rat do poslednjeg Ukrajinca. Odatle, kaže ruski ambasador u Beogradu, dolaze i isporuke oružja i sva zapadna podrška kijevskom režimu. Ceo intervju sa Aleksandrom Bocan-Harčenkom možete pogledati, preslušati ili pročitati na našem internet portalu na adresi rs.sputniknews.com. Čelnici takozvane države Kosovo, Vljosa Osmani, Albin Kurti, boravili su protekle nedelje u Americi. Sastali su se sa Antonijem Blinkenom, državnim sekretarom Sjedinjenih država, i tokom sastanka izneli niz želja, od zahteva da se Amerikanci direktno uključe u pregovore koje vodi Evropska unija između Beograda i Prištine, do pokretanja pitanja uloge Rusije u regionu, čiji je cilj, kako su naveli, da preko svog satelita Srbije destabilizuje Balkan, a potom i čitavu Evropu. Pored toga, Osmanijeva i Kurti su od Vašingtona zatražili i da poradi na članstvu takozvane države Kosovo u NATO-u, odnosno u partnerstvu za mir, i izrazili nadu da će dijalog s Beogradom uz pomoć Amerike završiti međusobnim priznanjem. Nekadašnji predsjednik privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković u razgovoru za Sputnik ocenio je da se ništa novo nije čulo u zahtevima koji stižu iz Prištine.
Sada Rusije služe svima kao nešto za zastrašivanje drugih i korišćenje kao izgovor za ugrožavanje bezbednosti, za ovo, za ono. Vi znate, na početku rata u Ukrajini Kurti je odmah tražio da bude primljen u NATO, da mu preti opasnost od Srbije, da je Srbija mala Rusija i slične stvari. Tako da to Rusije kao light motiv koji Kurti Priština koristi nije iznenađenje.
Kad je reč o uključenju Amerike u dijalog koji vodi Evropska unija, kaže Anđelković, Vašington je svakako u njemu prisutan na ovaj ili onaj način i to ne predstavlja tajnu, ali zvanična promjena formata, kako kaže, nije realna opcija. Čak i Amerikancima jasno da je Srbija danas usmerena na mir i ekonomski razvoj, a ne na ratove. Iz navedenih razloga Anđelković veruje da Amerikanci neće tako lako ugurati Prištinu u NATO pakt. Inače, glavni razlog posete Vljose Osmani, Albina Kurtija, Vašingtonu bio je usmeren na potpisivanje energetskog sporazuma između Prištine i kompanije Millennium Challenge, koji je vredan više od 200 miliona dolara. Više detalja o toj saradnji možete pronaći na našem portalu na adresi rs.sputniknews.com. Pripadnici albanske manjine iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa protekle nedelje su saopštili da će učestvovati u predstojećem popisu u Srbiji u oktobru nakon 20 godina bojkota. Predsjednik opštine Bujanovac i lider Demokratske partije Albanaca Nagib Arifi rekao je da je za učešće dozvolu dala i kosovska vlada, međutim Šaip Kamberi, poslanik u Skupštini Srbije, u razgovoru za Sputnik to je demantovao.
Naš nacionalni savet već nekoliko meseci vodi razgovore sa Ministarstvom za ljudska prava i sa EPS-om oko pitanja popisa stanovništva i obzirom da su ovoga puta uslovi prihvatljivi, zato smo i odlučili da mi učestvujemo. Nije u pitanju Priština. Naš je interes da mi učestvujemo, da se dokaže koliko ima ljudi, koliko ljudi živi zapravo u našim opštinama.
Prema rečima Kamberija, glavne prepreke su do sada bile to što je na posljednjem popisu 2011. broj popisivača bio smanjen, a materijal nije bio štampan dvojezično na albanskom i srpskom. Situacija sa dijasporom sada je rešena, kaže on, tako što se svi koji potiču iz ove tri opštine, a žive duže od 12 meseci u inostranstvu, popisuju kao nerezidenti. Nenad Mitrović, odbornik u Skupštini opštine Bujanovac i poslanik Skupštine Srbije, smatra da je dobro što će Albanci učestvovati na ovom popisu iz više razloga, među kojima, kako kaže, prednjače ekonomski.
Imamo prilike da vidimo da su juče konačno postigli dogovor njihovi politički predstavnici, odnosno političke partije, da učestvuju na popisu, što je dobro iz mnogih razloga, da tačno utvrdimo koliki broj stanovnika živi u Bujanovcu i u Preševu, jer njihovim bojkotom prošli put bili smo uskraćeni za broj stanovnika koji žive, a to je iz mnogo razloga bitno.
Inače, prema procenama međunarodne zajednice, u Srbiji živi oko 60.000 pripadnika albanske nacionalne manjine, a najviše ih je u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Popis u Srbiji obaviće se od 1. do 31. oktobra ove godine, a prvi put će se koristiti elektronski upitnici.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje Republika Albanija dobila je 8. po redu predsjednika države od pada komunizma, generalmajora Bajrama Begaja, do skorašnjeg načelnika albanskog generalštaba. Iako je na dužnost stupio kao nestranački kandidat, predlog za njegovo imenovanje dala je stranka premijera Edija Rame. Zvanična funkcija predsjednika u Albaniji uglavnom je protokolarna, mada on ima određena ovlašćenja u vojsci i u pravosuđu. Begaj je odmah po imenovanju pomenuo takozvanu državu Kosovo i težnju za nacionalnim ujedinjenjem, rekavši da je ona ista u svim oblastima gde žive Albanci, kao što su Severna Makedonija, Crna Gora i Preševska dolina. Diplomata u penziji i bivši šef naše misije pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže u razgovoru za Sputnik da je Begaj ovom izjavom skinuo rukavice i glasno i jasno rekao da Albanci žele veliku Albaniju.
Izjava njegova je u stvari nastavak dosadašnje albanske politike u pravcu pokušaja da se stvori jednoga dana velika Albanija. S tim što su dosadašnji funkcioneri, čak i ovaj predsjednik Rama, koji se eto bori za saradnju u regionu, bio uzdržan u takvim izjavama, a ovaj novi, koji je ovako praktično na sto bacio šta misli, kako misli, je u stvari izraz američke politike koja ima veliki upliv u Albaniji.
Branković dodaje da američki upliv u albansko društvo stiže i preko različitih lobija iz Sjedinjenih Država koji su, kako kaže, jaki u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, kao i na Kosovu, odakle se prelivaju ka Preševskoj dolini. S druge strane, najveća opoziciona stranka u Albaniji, Demokratska stranka koju predvodi Salji Beriša, tvrdi da dolazak Begaja stvara opasan presedan jer, kako navodi, otvara mogućnost da vojska dođe na vlast. Branko Branković kaže da je izbor Begaja neustavan jer je predsjednik države Iljir Meta ukazao razrešenju Begaja sa mesta načelnika generalštaba i rešenje o oslobađanju iz aktivne vojne službe potpisao tokom posete Turskoj. Inače, Begaju je imenovanje među prvima čestitao šef evropske diplomatije Josep Borelj, a usledile su i čestitke iz svih, kako kaže Branković, relevantnih zemalja, što ocenjuje kao veoma zabrinjavajuće.
Slušate Radio Sputnik.
Protest ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, na kojem su protekle nedelje političke bošnjačke partije, građanske organizacije i tamošnja inteligencija izrazili svoje neslaganje sa preporukom takozvanog visokog predstavnika vezanom za izborni zakon Bosne i Hercegovine, praktično je pretvoren u ratnu manifestaciju. Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, kaže da nijedan Srbin u Sarajevskom kantonu proteklih dana nije mirno spavao jer su pod ratnim zastavama sa protesta u proteklom ratu činjeni strašni zločini. Napadno-ratna koreografija i prisustvo lica iz ratnog perioda nikoga, kaže Radanović, nisu ostavili ravnodušnim.
Nije niko baš toliko nenormalan da sada se vrati u Federaciju Bosne i Hercegovine kada vidi proteste Bošnjaka sa zastavama Armije Republike Bosne i Hercegovine, a u tim protestima vidi šefa državne bezbjednosti za regiju Zenica gdje su ordinirali mudžahedini, zatim vidi šefa kabineta Ali Izetbegovića, njegov sin gospodin Bakir koji je bio u Sarajevu i sve zna šta se dešavalo na crkvama u Federaciji. Znači, i vidi jednu opštu atmosferu koja je napravljena i čim.
Slike sa ovog skupa, kaže Radanović, u razgovoru za Sputnik podsjetile su na ono što se dešavalo između 1992. i 1995. na eksploziju velikobošnjačke politike kojom se želelo zaustaviti sve što bi eventualno dovelo do poboljšanja položaja građana drugih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Sada, kada se nagovestilo da se može dogoditi da se donese odluka koja ne ide u potpunosti u prilog Bošnjacima, oni su, kaže Radanović, organizovali sve bošnjačke i građanske stranke kako bi u Sarajevu pokazali da je to njihova država i njihov grad, a nelagodu su izazvali posebno kod Srba u Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Srednje-Bosanskom kantonu. Najveći problem je, kaže Radanović, što su proteste direktno prenosile televizije N1 i Al Jazeera, iako mediji u Bosni i Hercegovini poslovično ćute na pokušaje da se ukaže na katastrofalan položaj Srba u Federaciji BiH. Taj položaj je sada, posle najnovijih događaja, kaže naš sagovornik, svakako mnogo lošiji.
Slušate Radio Sputnik.
Protekle nedelje preko lažnih profila na društvenim mrežama u inbox crnogorskog premijera Dritana Abazovića stigla salva pretnji nakon hapšenja službenika Agencije za nacionalnu bezbednost Petra Lazovića, koji je osumnjičen da je počinio 5 krivičnih dela kao član transnacionalne kriminalne organizacije Kavački klan. Politički analitičar Vojin Grubač kaže u razgovoru za Sputnik da pretnje upućene crnogorskom premijeru, ali ne samo njemu, već i gradonačelniku Nikšića Marku Kovačeviću, na neki način predstavljaju demonstraciju moći kriminalnih grupa u Crnoj Gori, ali i ekstremnih političkih krugova.
Mi faktički imamo jednu vrlo lošu situaciju u Crnoj Gori, političku, imamo ogromnu nervozu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i kao posljedicu toga imamo njegove prijetnje tužilaštvu Crne Gore, ali i još jednu stvar koja je može biti još važnija, znači to je njegovi ratno-huškački mediji koji faktički iz jedne hajke prema određene ličnosti prelaze na sljedeću hajku prema drugoj ličnosti. Mi smo vidjeli svojevremno hajku prema premijeru Abazoviću oko Srebrenice, potom hajku protiv gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića, zatim je nju slijedila hajka protiv oca Gojka Perovića, poslije toga se nadovezala hajka protiv advokata Velibora Markovića. Faktički, znači, svima njima se stavlja time meta.
Grubač dodaje da se radi o kolumnistima u službi Mila Đukanovića, budući da on ima jaku propagandističku ekipu koja, kako kaže, preko medija kreira atmosferu političke nestabilnosti i crta mete na čelu svima koji ne odgovaraju njihovoj politici. Grubač ističe i da bi država Crna Gora morala nešto da preduzme kako bi se pacifikovali sporni mediji ili da im se bar postave granice, a pravosudni sistem Crne Gore bi, kako kaže, morao energično da reaguje.
Slušate Radio Sputnik.
Te 1960. godine umro je Albert Camus, Mario Del Monaco je pevao u Beogradskoj operi, a ja sam čvrsto rešio da oslabim i postanem sportista i čovjek.
Poznati jugoslovenski, srpski, beogradski glumac i dugogodišnji direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić preminuo je protekle nedelje u 75. godini. Cvejić je rođen u Beogradu 25. avgusta 1946. Maturirao je u 5. gimnaziji 1965. iste godine upisao glumu na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Tokom karijere igrao je u mnogim pozorištima u više od 40 celovečernjih igranih filmova i ostvario niz značajnih uloga u televizijskim serijama i dramama. Najpoznatiji je svakako postao po ulozi Baneta Bumbara u seriji Srđana Karanovića Grlom u jagode. Njegova koleginica, glumica Gorica Popović, kaže da je Branko Cvejić predstavljao čitavu jednu epohu.
Bio je jedan tako vedar čovjek, voljela sam da se vidim sa njim, da razgovaramo, bio je duhovit. Sve to jednostavno, ne znam šta bi rekla, teško mi je jer mnogi iz te generacije su otišli, a postava recimo serije Grlom u jagode gotovo da nikoga nema još, ostalo je, mislim, od porodice Baneta Bumbara, nema ni Olivere, ni Bate Stojkovića, ni svih ostalih, tako da jednostavno on predstavlja neku generaciju glumaca sjajnih koji su igrali u stvarima koje ostaju istorija i naše kinematografije i naše televizije.
Tokom karijere Cvejić je najviše sarađivao sa rediteljem Dejanom Mijačem kao glumac, a kasnije i kao producent brojnih predstava. Pored jugoslovenskog dramskog, gostovao je i na drugim pozorišnim scenama, pre svega u Zvezdara teatru, u čijem je osnivanju i sam učestvovao. Glumac Voja Brajević kaže u razgovoru za Sputnik da je Cvejić posjedovao ogromnu energiju i da je na mnogo načina obeležio i njegov život. Uz glumački doprinos, podsjeća Voja Brajević, Branko Cvejić je uložio i ogroman neimarski rad, predvodeći izgradnju nove zgrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je gotovo do temelja izgorelo u požaru 90. godina.
Ta njegova energija je potpuno u suprotnosti sa njegovom umetnošću, gdje je on bio jako delikatan, umeren, znao da je vrlo važno kako delovati u našoj umetnosti, a ne kako ponašati može svako, ovako ili onako. I on je imao tu jedan jako rafiniran glumački ukus. Ja mogu da ne pomenem da je ipak su generacije se okrenule jednim putem jedne urbane kulture koja je bila promovisana, da tako kažem, serijom Grlom u jagode.
Čitava generacija mladih glumaca uspostavila je pod uticajem generacije Branka Cvejića i serije Grlom u jagode jedan novi ispravan stil glume i usmeravala kolektivne težnje, kaže Voja Brajević, i dodaje da je mesto Branka Cvejića bez ikakve dileme među velikanima srpskog društva.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.